dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje proteston sot në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Prishtina dhe Beogradi duhet të vazhdojnë dialogun, thot për programin ton sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland. Situatë tensionuar në Egjipt, autoritetet pozicionojnë ushtrin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne, Shkëlzen Osmani na sjell fillimisht bllokun e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar për sot protestë në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Sipas njoftimit të këtij subjekti, protesta do të nisë në orën 14 në Biblioteka Kombëtare në Prishtinë dhe do të jetë paqësore. Tubimi pason largimin nga Preshevë të lapidarit të ushtarëve të rënë të UÇPMB-s nga ana e gjandarmerisë serbe. Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo e cila qeveris vendin bashkë me partnerin e koalicion AKR-n, do të nisë sot kongresin e saj të zgjedhjeve brenda partijake. Bëhet e ditur se punimet e kongresit do të nisin në orën 17, ndërkaq nesër do të mbahet pjesa e dytë ku do të zgjidhet kryetari dhe udhëheqja e re e partisë. Në Republikën Çeke sot mbahet dita e dytë e balotazhit presidencial, e cila do të jetë vendimtare për presidentin e ardhshëm të shtetit. Në garë janë ish-kryeministri Miloš Zeman dhe ministri aktuali punëve të jashtme Karel Schwarzenberg. Kjo është hera e parë që Çekët zgjedhin direkt presidentin në historinë e shtetit të pavarur të Çekisë. Bisedimet në mes 6 fuqive më të mëdha dhe Iranit në lidhje me programin bërthamor të vendit janë duke u ballafaquar me vonesa të tjera. Duke folur në kushte anonimitetit, disa diplomatë evropian kanë thënë se gjasat më të mëdha janë që raundi i ri bisedimeve të fillojnë në shkurt dhe jo në janar. Bisedimet janë duke u ndërmjetësuar nga BE, SBA, Kina dhe Rusia. Këto bisedime synojnë të bindin Iranin të ndalë aktivitetet bërthamore, pasi që shtetet perëndimore dyshojnë se qëllimi i tij është krijimi i armëve bërthamore. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkëlzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Marë parasysh pra pavijën historike, të gjithë duhet të kuptojnë se vetëmja rrugë për të ecur për para është arritja gjuhës së përbashkët midis Prishtinës dhe e Beogradit, thot për Radion Evropa e Lirë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland. Si pas ti, rezoluta e miratuar në Asamblejnë Parlamentare të Këshillit të Evropës parashe kontakte të drejt për drejta të kësaj organizate me autoritetet kosovare, por se ajo nuk ndryshon qëndrimin e statusit neutral. Me zotin Jagland ka biseduar korespondentja Amra Zejneli.
Edhe Kosova, edhe Serbia kanë mirëpritur rezolutën e miratuar dhe rekomandimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Duket se të dyja palët kanë qenë të kënaqura me to. A ka Kosova arsye për një gjë të tillë?
Yes, but I think that both parties...
Po, mendoj se të dyja palët duhet të jenë të kënaqura, po ashtu konsideroj se këtë duhet ta vëmë në kontest të dialogut konstruktiv ndërmjet Beogradit e Prishtinës, i cili është në vazhdim e sipër. Ne në Këshillin e Evropës mund të kontribuojmë në mënyrë konstruktive duke mbajtur kontaktet me të dyja palët. Tani, po ashtu, do të mund të përdorim edhe disa prej organeve tona mbikëqyrëse në Kosovë, çfar do të jetë shumë e rëndësishme për qytetarët e Kosovës, por edhe Beogradin.
Ju më herët keni sugjeruar ndërveprimin dhe kontaktin e drejt për drejt ndërmjet zyrtarëve të Këshillit të Evropës dhe autoriteteve në Kosovë, kur është fjala për zbatimin e programeve dhe aktiviteteve të Këshillit të Evropës. Zyrtarët në Kosovë besojnë se ky është një hap para për antarësim në Këshillin e Evropës.
This new step from our side.
Ky hap i ri nga ana jon duhet të shikohet në kontestin e statusit neutral dhe në bazë të rezolutës 1244. Këtë nuk duam ta ndryshojmë. Në anën tjetër, për ne është rëndësishme që të kemi kontakte të drejtë për drejta me njerëzit e duhur nga autoritetet e Kosovës për të zbatuar disa projekte që janë të rëndësishme për të dyja palët. Nëse përdorim disa nga organet tona mbikëqyrëse në Kosovë, natyrisht se duhet të komunikojmë direkt me autoritetet. Kjo nuk e ndryshon pozicionin e statusit neutral. Ai mund të ndodhë vetëm në kontekstin e dialogut Prishtinë-Beograd dhe në bazë të rezolutës 1244. Këshilli i Evropës gjithmonë mbështetet në vendimet e Kombeve të Bashkuara kur është fjala për shtetësinë anëtareve të reja.
Asambleja Parlamentare e Evropës këtë javë ka miratuar po ashtu rekomandimet për draftin e konventës për luftimin e trafikimit të organeve. Kemi dëgjuar se si shumë deputet kanë përmendur Kosovën, raportin e Dikmartit dhe hetimin e akuzave. Sa është arritur deri më tani në hetime?
This is in the hands of ULEX.
Kjo është në duart e ULEX-it, ne nuk kemi të drejtë hetimi dhe atë bëjnë ata që kanë. Nuk e di se deri ku është arritur, por është rëndësishme që hetimet vazhdojnë sepse ato i shërbejnë ndërtimit të besimit, të dije se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë ndodh tani. Janë hetimet e vështira sepse shumë njerëz nga rajoni, por edhe më gjerë, mund të jenë të përfshirë.
Në fund, cili është mesazhi juaj për politikanët në Kosovë?
To continue the dialogue with Belgrade.
Të vazhdoj dialogu me Beogradin dhe anasjelltas. Marë parasysh prapavin historike, të gjithë duhet të kuptojnë se e vetmja rrugë për të ecur përpara është arritja e gjuhës së përbashkët. Ajo do të çojë në pajtim dhe siguri për të gjithë njerëzit që jetojnë atje, përfshirë edhe serbët në veri, por edhe të gjithë kosovarët. Pajtimi vërtet dhe siguria nuk mund të arrihen pa marrëveshjen e të dyja palëve. Kjo është mënyra e vetme.
So I think this is the only way.
Intervistën e plot me Zotin Jagland mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Maqedonia bën pjesë në grupin e vendeve që më së paku janë transparente sa i përket informimit të opinionit për atë se si dhe ku i harxhon paratë e buxhetit shtetëror. Është ky vlerësimi i Qendrës për Analiza Ekonomike në Maqedoni. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Transparenca gjatë shpenzimit të arkës së shtetit është më rëndësi kruciale për zhvillimin e një vendi, tekson për Evropën e Lirë Christian Ristevski nga Qendra për Analizë Ekonomike, duke shtuar se në bazë të raportit në fjalë, Maqedonia fatkesisht gjendet në grupin e shteteve të cilat japin informata minimale për procesin dhe dokumentacionin e buxhetit dhe me këtë zë vendin e 68 nga gjithsej 100 shtete që janë analizuar. Me këtë, Maqedonia shënon trend negativ krahasuar me vitin të kaluara. E para gjërë më tani nuk është bërë publik asë një prezentim jo teknik për pare qytetarve për t'i informuar ata për planet e qeveri se si do t'i hargjën këto mjete. Thekson Christian Ristevski nga Qendra për Analize Ekonomike, duke shtuar se me respektimin e transparentës rritet dhe përgjegjësia e bartësve të institucioneve shtetërore. Kjo do të thotë se duke qënë transparent, drejtuesit e institucioneve përkatëse nuk mund të marrin guximin që t'i hargjën para ata ashtu si u teket, por detyrohen të respektojnë prioritetet e shumicës, gjegjësisht të popullit, thekson Ristevski. Ndërkohë që praktika e deritanishme ka dëshmuar se 1/4 e parave nga arka shtetërore shpenzohen përmes furnizimeve publike, nënvizon Sabina Faki nga Qendra për Komunikim me Qytetarët, duke shtuar se shumë institucione, dhe pse janë të obliguara me ligj, ata nuk i nxjerrin në vefaqet e tyre të gjitha të dhënat, duke filluar nga hapja e tenderit deri në realizimin e konstruktit financiar për realizimin e shërbimeve të caktuara. Transparenca të hyrave publike është reguar me ligj, megjithse një pjesë e institucioneve nuk e respektojnë ligjin për furnizime publike, jo të gjitha institucionet në afatet e parapara me ligj i bëjnë publike këto të dhëna dhe problemi i dytë është se në rast se publikohen raportet, ata janë aq të përgjithësuara pa të dhëna konkrete, nënvizon Sabina Fakit nga Qendra për Komunikim me Qytetarët. Gjërsa eksperti ekonomist Visar Ademi konsideron se Maqedonia rangohet aqure se i përket transparencës e shpenzimeve të mjeteve publike si pasoj e partizimit të skajshëm të të gjitha institucioneve të vëndit.
Këtë lloj partizimi nuk kemi parë, më thënë 20 vjetë të pavarësisë, dhe për herë të parë partitë në pushtet nuk e shohin të arsyeshme të japin llogari për shpenzimet publike dhe për buxhetin publik që normalisht harxhohet me taksa paguesit e qytetarëve që jetojnë në pushtet. Ato nuk e shohin të arsyeshme të japin llogari jo vetë qytetarëve, por këto buxhete ato nuk e diskutojnë edhe me shtesat tjera të shoqërisë maqedonisë, qoftë intelektual, qoftë ekspert.
Nënvizon Visar Ademi analist për çështje ekonomike, duke shtuar se Maqedonia në mas të konsiderueshme ka harmonizuar ligje që paraqesin garanc për parandalimin e keqpërdorimit të mjeteve publike, por problemi sipas tij qëndron atë se pothuajse në praktik këto ligje fare nuk zbatohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pason tani edhe një zhvillim nga bota, autoritetet e Egjiptit kanë pozicionuar ushtrinë në qytetin Suez, si pasojë e tensioneve që kanë shkaktuar përleshjet ndërmjet forcave qeveritare dhe protestuese. Dhuna e cila ka lënë të paktën 7 njerëz të vrarë ka ndodhur në përvjetorin e dytë të revolucionit popullor. Ndërsa tensionet vazhdojnë, presidenti Morsi ka bërë thirrje për qetësi. Ndjekim për më shumë hollësi kronikën e përgatitur. Autoritetet e Egjiptit kanë vendosur trupa dhe automjete të blinduara në qytetin Suez, çfarë pason dhunën ndërmjet forcave të sigurisë dhe protestuesve, e cila ka lënë të paktën 7 njerëz të vrarë dhe qindra të plagosur. 6 persona raportohet se janë vrarë në Suez, ndërsa një tjetër në Ismailia. Përleshjet kanë shpërthyer të premten në përvjetorin e dytë të revoltës popullore, e cila ka çuar në rrëzimin e sunduesit veteran të Egjiptit, Hosni Mubarak. Autoritetet thonë se ushtria është vendosur në Suez për të mbrojtur institucionet qeveritare. Në një mesazh në Twitter, presidenti Muhammed Morsi ka bërë thirrje për qetësi duke thënë se qytetarët duhet të respektojnë idealet e revolucionit dhe të shprehin pikpamjet e tyre në mënyrë paqësore. Fajin për dhunën, ai ua ka hedhur kriminelëve dhe është zotuar se të gjithë keqbërësit do të sillen para drejtësisë. Protestuesit akuzojnë Morsin se ka dështuar të përmbush qëllimet demokratike të revolucionit dhe se i ka dorëzuar zhvillimin e vendit vëllazërisë myslimane, partisë së cilës i përket edhe vetë presidenti. Trazira janë raportuar në 12 nga 27 provincat e Egjiptit. Ky është reagim i natyrshëm për vendin i cili ndodhet në një gjendje më të keqe se sa në kohën e Mubarakut. Ky është reagim i natyrshëm i njerëzve që nuk kanë ndier efektet e revolucionit, është shprehur njërin nga protestuesit. Trazira çonojnë konfrontimin e fundit ndërmjet protestuesve dhe qeverisë së Morsit, i cili është zgjedhur në zgjedhje demokratike në fund të qershorit të vitit të kaluar për të bërë presidenti i parë me mbështetje islamike. Protestuesit kërkojnë anulimin ose ndryshimin e kushtetutës së re, e cila është miratuar në një referendum kontrovers muajin e kaluar. Kushtetuta, e hartuar nga një këshill me shumicë myslimane, kritikohet se nuk garanton të drejta dhe liri themelore për gratë dhe minoritetet. Përleshjet po ashtu ndodhen si pasojë e zemrimit të shumë egjiptianëve me rënjen ekonomike. Trazirat e dy vjetëve të fundit kanë dëmtuar në mas të madhe ekonominë e vendit të 15 në botë për nga numri i popullsisë, duke shkaktuar rënje të investimeve të huaja direkte, përkeqësim të turizmit dhe të rezervave valutore. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Lëvizja vetëvendosje proteston sot në mbështetje të shqiptarëve të luginës së Preshevës. Prishtina dhe Beogradi duhet të vazhdojnë dialogun, thot sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland. Situatë tensionuar në Egjipt, autoritetet pozicionojnë ushtrin. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojnë një ditë të mbarë deri në takimin e radhës në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.